viete, beše ovaj, kako da kažem, docna, zatoa što stigna, viete, krivičnata prijava, kaj mene, kaj Zdravko i što ti znam tako na tom, a to beše, viete, duri, posle ovaj, treti od četvrti od den, kaže, što ja sam na nekoj ljudje vnatre predstavnici na SDS osobeno, im se sportistaviv. I kaže, dečki, jasne, ovaj nije, deka nema, ne sledime vašite ovaj ukazio ti nivni odstav beše da ja smirime tolpata da je sutra i tako na tamo. Nije si imame datum, nije će gi donesime ovde 100.000 ljudi od cela Makedonija, autobusite, tantara mantara, će napravime golem protest i duri će vlezime vo sobranje.
Почитувани гледачи, здраво. Јас сум Джейлан Велио, вие гледате Де програма. Денес со другарите Александар и Мариглен ќе се обидеме да направиме една ретроспектива на протестните движења тука од 2011-та. Јас мислев, но еве другарите кажаа дека биле активни уште во 2008-2009 година. Па преку некоја анализа ќе се потрудиме да дадеме одговор на прашањата дали такви облици на организирање и дејствување може да доведат до значајни политички промени во државата. Здраво, другари.
Здраво.
Здраво.
Па, ајде, кој бил најпрв активен може да почне со...
Па кој е најстар?
Кој е најстар?
Не и возрасен, ајде, да не е тоа стар, току да биде возрасен.
Најисусен, да, и најстар. Шо да почнем со протести што памтам?
Па на кој прв пат си учествувал? Кој биле барањата? Како се одвивало? Зошто се мобилизирале луѓето?
Добро, ја која почнав да дојам на протести, више бев член на Ленка или предходно се појавав. Че прво имаше некои протести, антивојни протести, мислам против испраќање на македонски војници у Ирак и Афганистан, не пиеме нафта, имаше...
2008 беше тоа, така некако,
да,
ако
да,
добро памтам.
2008 беше таква иницијатива. И така, после се формираше и Движење социјална правда Ленка, како дел од тие луѓе што споделуваат слични ставови, главно левичарски, антивоени, антикапиталистички, иако имаше и социјалдемократи во тој период. Тие беа некои мои први активистички искуства. Ето да му даеме контекст на времето. Значи 2006-та првпат на после одредена пауза на власт дојде ВМРО ДПМН со председателот Никола Груевски. 2008-та уште еднаш направија предвремени избори за да го покачат бројот на представници у парламентот, беа популарни. Значи, беше одредена власт која беше популярна кај народ, некои економски реформи имаше, патриотска линија националистичка. И тогаш, негде 2008 година, мислам, го представија и проектот 2014.
2010.
Него, као, може, покад, мислам дека пора 2010 веќе го граде.
Не, бе, па јас, па во усвари, мислам, дека започна усвари овај проектот 2008-2009-та некаде.
Тогаш го представија за медиум.
Ама 2010-та се овај праеше промоцијата, памтам. И тоа беше голема промоција интелектуалци, дран-дран.
Да, е, сега ќе се подсетиме и за одредени протести што беа тогаш познати. Например, ние правевме протести, главно као левица, Ленка и левичарски движења, што се главно антивојни, анти-НАТО протести имавме уште 2009 година, 2008 година. И тие беа мали протести со јасни политички барања. Првомајски протести имавме често, кои што беа секогаш со некои слогани. Први мај не е за скара, него за барање права е. Значи, беа во период кога долго време веќе во Македонија немаше протести. Значи, имало предходно протести, работнички протести за време на приватизацијата и после тоа згаснуваат протестите, синдикатите стануваат главно пасивни и се први некои проблици на протести од поново со одредени политички барања и за работнички права или антивоени се протестите на Движење социјална правда Ленка. Е сега кога доаѓа го спомнав, не за джабе го спомнав проектот 2014-2008, негде мислам дека е инаугурација на онлайн инаугурација со 3D проект на телевизија, го гледаме што ќе се случува, и ние во Скопје главно прогресивни сили викаме ова е глупост да се трошат толку пари на таков проект. И 2009 се случува еден протест против црква на Плоштад. Се појавува движење архибригада од студенти на архитектонски факултет и прогресивна младина од сите страни. И тогаш се случува кај што од другата страна има као исто контрапротест, поддржувачи на црква на Плоштад од
верници,
некои ВМРО и така натам, поврзани се. И као се нападнати младите што се против Плоштад, има као тепање на Плоштад, бркање.
Неколку души беа нападнати физички и така натаму. Ова е како да кажам, јас бе во тој период бе Битола живее во суштина, меѓутоа снимки гледав и така натаму и гневот се навлече во суштина, пошто беше тоа стварно, она, сега ти уствари појма не протестираш, доаѓа цела група со крстови, со лево-десно.
И ја мислам дека после тоа како реакција на тоа, или пред тоа веќе постоеше, не сум сигурен, али се јавува едно движење Плоштад Слобода, после со хор распејани Скопјани, кои што се исто имаат една протестна нота кон владеачката партија и кон обшеството, али главно е насочена поише против национализмот на ВМРО ДПМН. Тогаш, значи, паралелно веќе постојат одредени групи млади, еве ја, значи, тогаш од 2011 више кој стигнал сум имал више 28 години, значи, у тој период, ние што сме дел од Движење социјална правда Ленка, па има и Нова Искра функционира тоаш као одредена левичарска група, комунистичка група, Распејани Скопјани, Младински образовен форум, МОВ постои со одредени младински политики. И така ја дочекуваме 2011 година, веќе со протестно искуство од различни групи, имаат некои протестни искуства и веќе се познаеме меѓу себе со различни идеолошки гледишта, може на обществото, со може би недоверба едни кон други, ама и сите некојаш сме биле као дел од некои иницијативи на заеднички. И така доаѓа фамозната 2011.
Ова е значи баш фамозната 2001.
Резонира до ден денес. Добро, 2001 имам исто на приватно ниво нешто интересни работи што се случувале и 2011 секако.
Да.
И 2011 пак предвремени избори, ВМРО пак победува. Значи пак ВМРО растат веројатно и бројот на пратеници или не е битно. Може му се намали.
Има некаде 50 и нешто пратеници
има, само не се сеќавам. 2008 може се намали.
Да, тоа се суда само беа како блиску да ме
2008 во суштина значи беа над 60 пратеници, 2011 година кој што беа делумно исплашени во ВМРО да помане дека ќе ги избугуваат тоа.
Е, да. Веројатно.
Значи беа некаде само не се сеќавам сада 55, 6, 7.
И јас така мислам.
Да, тука некаде.
И климата е дека пак опозицијата прави некоја клима дека се крадени на избори, така секогаш има така, да. Дели, таква клима и се дознава дека е убиено дете на Плоштад за време на прославата
на победата.
И уште вечерта, не, тоа е наредниот ден, значи вечерта била прославата, наредниот ден попладне се стемнува некаде и веќе почнува на социјални мрежи, Твитер, ваму, таму убиено е дете на Плоштад и се сите ние што имаме протестно искуство, некој се приклучуваме и одиме. И ја лично одам со доста недоверба таму, као ми делува дека ова е нешто као опозиција било што некои други што се против актуелната победа на власта, дека може нешто прават некоја шема, не знам, новинарска патка, дека е тоа, дека сварно убиено дете, дека не знаеме, точни податоци неаме, ама има некој, ја додека идам у таа поворка, барам луѓе што ќе ми кажат информации, дека главно ние сме против целите политики и национализам и имамотово на власта, имаме зашто искачаме, ама дали е поводот прав. И доаѓаме до одредени сведоци да кажуваат да, беше таму ДТТ па новамо таму. Ама првиот ден на пример ние викаме кој го уби Даниел. А после дознаваме дека се вика Мартинешко. Значи првиот ден немаме ни име точно за кого се работи, дека власта проба да го скрие тој име. Како и да е, првата вечер одиме пред полициска станица Беко, таму се протестира, се вика едно друго. Значи сме и на малце се конфронтираме и со полиција и така натаму. Веќе на редниот ден се договараме во 6 да се сретне на плошта. Нека тогаш се гради споменикот на Александар Македонски на плоштад. Значи тоа све забарикадирано плоштадот и се среќаваме пред мајка Тереза, а после позади мајка Тереза трибината ќе ни стане трибина кај што секој ден ќе имаме собранија пред протест и ќе практикуваме директна демократија, таму ќе се организираме како ќе протестираме. Веќе наредниот ден во 6 се собираме и веќе имаме повеќе информации преку медиумите кој е убиен, како е убиен и се создава баш едно движење против полициска бруталност. Излагаат поново, повторно се актуализираат прашања за претходни убиства од полицијата, нерасчистени кон некој ром, вардар, вамо, значи различни случаи се собираат и многу интересно дека еден куп млади, нови лица, излагаат и собираат и се здружуваме заедно, без многу од нив немаат одредено политичко искуство претходно, ама се гневни против полицијата и против действата на полицијата претходно. Дали пушели марихуана у парк, па мото малтретирани, или без разлика контролирани полиција од Алфи, против Алфи многу има расположение против...
Навивачи сигурно имаше
многу. Имаше и навивачи дојда, да, и навивачи дојда. Така што првиот протест во 6, водиме и пред МВР, и дури има конфликт, мислам, сме доста, сме многу бројни, има конфликт малце со полиција, со... Така, тепа. И пак сега ние што сме поискусни, ги смирувавме тие протести. Тоа бевме као одредени редари. Ги смирувавме тие протести, да не имаме джабе конфликт со полиција, да направиме барања, да направиме структура на тоа цело движење. Тоа беа првите денови искусство. И веќе, значи првиот денски протест, вториот веќе денски протест, ми... Ја имав искуство со мегафони и така, значи се фаќам за мегафон. Првиот, вториот ден, веќе вториот ден се формираат малце и тенденции крила внатре кои што сака да постигне преку протестот.
Да. Кои беа тие крила?
Сега прво што ми доаѓа ги спомнувам тие, значи распеани, скопјани, плошта слобода, кои што веќе беа од медиумите као наблюдувани и прецепирани, и им најдоа линкови малце со опозицијата, со СДСМ. И они за тоа на некој начин се повлекува ми рекува, ти фаќај се за мегафон, ти држи ги, ти... И дека публиката те знае ти дека не си со нас, као. Они, свесно и они ми дозволија, ја главно да се обраќам на почеток, да организирам некако таа маса на луѓе. У исто време, да не ги заборам, у тој период имаше и анархистичко движење Црн блок, дали беа формирани, дали не девојките од Црн блок. Значи, и они беа доста активни.
Беа доста активни.
И главно, да, ние што имаме левичарско искуство, главно го ги преземаме протести да ги водиме, не дека се наметнавме, него тоа се роди као потреба од луѓето бараа да бидат организирани.
Авангардата беше.
Да, почнавме да организираме работни тела. Еден ќе биде, некои ќе прават транспаренти, некои ќе пишуваат сообщенија до медиуми, некои ќе собираат пари што имаат потреба, донирафме меѓу себе за храна, за нешто потреби што ќе имаме секој дневно таму, за материјали. Така да почна да функционираат одредени тела, работни групи, на Facebook се исконтактиравме с луѓе и секој ден имавме заедничко одлучување на трибините на позади мајка Тереза. Тоа беше интересно дека многу нови луѓе, тогаш почна да се формира култура на протестирање и самоорганизиране, дека луѓе млади од улица ги наречам, влегува и видува дека како може да се организираат, како може да припаѓаат на одредените, како може да придонесат у едно протестно движење. И много луѓе сега се, некои се познати адвокати вамо таму, преку тогаш научија како да процесираат, како да бидат различни, од различни сфери. Многу од тие, после, преку невладни организации стана некои министри или такви, или дело, пиар и така натаму.
Ова е скок на катапултирање.
Да. Значи, од 2011 наму, мене ми е многу јасна приказната кој беа протести за нешто добијат, кој беа дека тоа име е нешто идеолошки, долгорочно го гледа, кој научија нешто, се едно, значи беше многу корисен тој процес 2011. Воедно се има многу детали што можам да ги дообјаснам за тогаш, не знам, може под прашање ќе има вака долго зборам. Мене најбитно ми е од тој процес 2011 да поентирам неколку работи, дека јасно, младите луѓе беа против полиција. Значи тоа ми се свиѓаше против едно државно тело, значи против државата директно. Им беше јасно дека полицијата постои да ги угнетува, а не да ги штити. И многу од тие транспаренти тоа и пишуваат, кој ќе не штити нас од полицијата. Друго, многу битно беше дека таа одредена младина беше отцрната, например, од тие некои невладини, дека е аполитична, а не беше аполитична, она беше против партии, дека беше ги изравнуваше двете партии најголеми, и социјал-демократија и умрзнување, дека ништо не придонеле за подобар третман на младите од полицијата или било, значи те беа против партиите. И тоа беше политички став според мене, не беше политички став. Тука, ја лично, не дека имав некои несогласување, него мене ми вадеа муавети тие што се се поднапредни, некои ќе ги видите. Понатаму се профилира као феминистички познати проборки и така натаму, па и тие што беа Плошта Слово и понатаму што влева у партија. Мене и другите што ја подржувавме директна демократија, ни збореа дека сме против политички партии, дека не им даваме на тие од политички партии доаѓаат. А си доаѓаат луѓе од политички партии, како поединци, а беа и свиркани од толпата таму, од мнозинството беа и свиркани. И беше гласано да не се појавуваме ние на медиуми. Беше гласано да не им веруваме на медиуми, дека секој медиум си има своја политичка агенда. Тоа јасно, децата, младите луѓе до таму, им беше јасно, никој не влијаеше. Значи, тоа многу ми се допаѓаше, тоа беше еден автентичен протест со свест. Немаше свест, например, да стане популарен, да стане медиумски популарен, ама имаше свест да прати одредени политички пораки. Е, сега, например, се е покојни некој Мирко Попов. Они сакаа да наметнат по своја агенда. Таму луѓето го свиркаа Мирко Попов, да кажам. И се мене ме набедуваа дека ја поддржувам таа линија. Мене врска, мене и Мирко Попов бил драг и сите од Плошта Слобода ме биле, мене драги као луѓе. Ама нивната агенда не проаѓаше, дека овие беа револтирани кон све што е, као што иде кон мейнстрим или што сака да се популаризира. Луѓето беа стварно револтирани таму, сака бараа нешто ново. И тоа додека траеше беше окей, меѓутоа, на крај се маргинализираше, кај не беше поддржано колку што траеше, колку што траеше со месеци ние одевме на улица. А на почеток беше поддржано од политички партии, дојдоа на почеток беше 5000 луѓе се собира, бевме помасовни. Кога видоа дека они не можат многу да инфилтрираат нивни играчи, полека се повлекуваше тоа. Се вам многу долго кажувам, ама лично ја имам искуство кај што мене ме седнува и ми прајам муавет различни структури. Дај вака да правиме, дај вака да правиме, дај така да правиме. Ме контактира од ОПСЕ, со нив правев муавет. Ми дојдоа со предлози да направиме невладина организација, што ќе се вика
Политичка
бруталност. Има фондови, ќе правиме ова. Ја реков, ова не е моје, иако мене ме знаат преку, ова не е моје, него таму ние гласаме секој ден. И тука видов, да прилика колку е сад, дека луѓе што сакаат да направат тоа кариера, што сакаат устано да речено да се продадат, можат многу лесно тука да направат кариера преку такви некои популарни и некои може направи понато.
Сигурно.
Тоа беше воведот долг малце.
Па бајки долго пледоаје што се вика, ама мислам дека беше добро затоа што ги објасни некои работи што беа барем до 2011 до значи дури беше ти како да кажам, активен, така, па после тоа да, се пасивизира да, животни работи, проблеми.
Да, лично ја 2011 година, со крајот на 2011 и завршувам некоја подолга активистичка кариера од тој период. 2011 нешто што се случи, што не е protestno povrzana, ma negde oktobri 2011. organizirat me nije jedna antikapitalistička konferencija u Skopje prva, mnogo interesna.
Da.
Jedinstvena do seja organizirana. Kaj što različni levičari od zemlja što pišuvali na ta tema, držaja predavanja.
I od Balkana isto tako, od Grcije imaš,
i od Grcije Srbije
imaš, imaš isto tako.
I drugi tebe slušatelji, beše jedan ubav nastan i tu dobeš, pa ne beš i lošo medijumski pokrijen. I tako, posle koja me vikne na nekoj medijum da bivam, pratim me nekoj drug, koji što se je člen na Levica, deke ja to aš počnav veke, ima privatan pristup. Mnogo interesno, naprijed, da gledam jedna lična prikazna, znači kakvi životi smo živjeli togaš. Naprijed, ja togaš sve što imav energija i sve životno, ja dadov u toj protest i u toj dviženje, da kažem. Zapostavio moja eventualno vrbatuvanje, karijera, što mi praviše pristup. Naprijed, togaš imav ljubavna vrska, kaj što neko mi vika, ti cel život go davaš na ova, na, pomagaš tamo na luja, ne misliš na sebe, pa ja utre kje sakam familija vamo tamo. Sve, realno, ja si Пак сум бил тогаш, да кажем, пролетер, без кај да живеам, со семејство што живее под кирија, било што се на крајот на годината, кога си правев ја некоја као ревизија и некој ми понуди работа, реков, ај да прифатам работа и да покажам дека можам ја и да заработувам и за други. И сум на некој начин се откажав од себе, тоа ме удри може и по здравје, а и ме пасивизираше од...
Да.
Али ја одев по таа линија дека нема се продавам од протестите да направам ја кариера. Може не ми беше добра одлука денес како гледам, ама беше тоа моја одлука и што после ме пасивизираше.
Супер си.
Што ме пасивизираше и најов други начин, ја па да се стабилизирам себе, ја да се борам со обществото на друг начин, а не да правам тоа лична промоција, како да кажам.
Јасно.
И да, тоа што можам да кажам дека се пасивирав од еден период и после посредно ги гледав работите и со тие луѓе со кои што бев во контакт, може совети нешто разменувавме, ама не бев активен долг период после на терен.
Заврши. Ти после тоа почнав и јас, овој како да кажам, суксесивно некако почнавме. Ама јас сум овој како да кажам, можам, значи да усвари кажам дека сум ги следел, значи тие овај текови случувања кои што се имаат случувано барем од 2006 година. И иако мојот личен протест, тоест моето прво присуство, протест значи било во 2000 и овој пет Да, опротив, овај, како да кажам, продавањето на СМ, нам памтите, тоа беше, некаде имаше ни цела Македонија протести, и јас сум бил, како да кажам, така, пошто ми сметало без да имам никакви идеи и идеолошка позадина, зашто сум таму, тука едноставно ми сметало тоа и, како да кажам, сум сакал некоја лична приказна да развијам во тие околности. Иако мојот прв протест беше стоп за овај полициска бруталност и тоа беше организирано страна на чкембарите во овај Битола во суштина и тие беа против исто така полициската бруталност.
Имаме беше прв тој.
Беше и да, е, значи гледаш заедно сме овај како да кажам таму биле, имавме транспаренти и така натаму и така натаму и после тоа јас па се овај поима не преселим. Во Скопје дојдов, да, овај живеам факултет и така натаму. Во 2012 имаше значи многу важни протести, меѓутоа им предстоеше еден протестен период кој беше малку така, малце овој покриен од некои како да кажам, овој поима неам елементи. Имаше многу тепачки во Скопје, овој по автобуси помеѓу македонци и албанци. Имаше и се направи едно движење кое што кратко траеше, овој како беше тоа? Како беше името заборев? Имаше овој протест, значи беше организиран бе некаде во март месец, мислам, или април месец. И во усвари Бару беше еден од клучните кој што имаше инициатива за да се направи овај протест, ама марш да биде тоа, да не протест,
туку марш.
Аха, да, да, имаше некој.
Како беше името, само овај како се вика тоа. Да, и после тоа Иво Бару, Парусјаков беше вклучен во таа инициатива и имаше некој, овај како да кажам, ние као опониравме на тоа да... значи, овај, како да кажам,
да, убаво,
да живееме заедно и така натаму, и така натаму. Само како беше и името на иницијативата, имам заборавено, а неам толку лоша меморија, јас барем како човек. Така
се... Многу иницијативи да, поминале.
Да. Меѓутоа, најважната што се случи, барам за мене лично и за мојот, како се вика, развој политички и обштествениот ангажман, како сум го гледал јас, на овај, како се каза, значи, биле овај патија усвари протести на Аман во 2012 година, кога регулаторна комисија најави дека ќе се поскапуваат цените на парното и така натаму, парно, струја и овај, појма неам, значи, сите тие енергенци. И... значи, јас бев братен во тој период во овај Битола и во суштина, значи, ја бев член на Ленка, меѓутоа Ленка беше во еден период на, како да кажам, регрес во однос фактички на овај членови и овај и така натаму, значи, овај па многу луѓе откажа членство, како Здравко во суштина, Ковачевски од Битола и така натаму, што ги знаевме овој, да, и организиравме шест протести, односно шест, овој, како да кажаме, недели, например, во овој Битоло, организиравме ние, оствари, овој протести, јас, Джорджо беше тоаш, овој, како да кажем, доста активен.
Нешто лежевте пред...
Ковачевски, правевме секакви екзибиции и така натаму, за да биде тоа, овој, поинтересно. И стварно имаше многу протести, тоа беше во суштина како ова е калење во суштина, пријавување во полициска станица, нели треба да се пријави протест, пресконференции пред различни, овај, како да кажам, институции, овај, па изјави давање и така натаму се говори држење на овај, па има нам протести, читавме кочораци, што ти знам такви работи од Фром, јас нешто читав во тој период, лево десно пред луѓето, луѓето таму за устројата, јас за Фром, али усвари имавме многу, овај, како да кажам, многу ентузијазам. И на крај, на 2012 година, собиравме ове подписи. Значи секој град пред овој, како се ка пред овие, значи
пред центри на Евано нешто беше.
Пред центрите, не, не, Плодик, ала ти многу. Јас значи не ми текнува. Да. Собравме 2000 подписи, а времето беше многу ладно, минус 15 беше, пошто беше многу ладна зима, а ми та ние бевме ме овој како да кажам, значи доста заинтересирани за предлог, овој, како се кажа, предлог закон да имаме до фактички собрание, па ги собравме во цела Македонија, овој, како да кажам, сите протести и што ти знам да
кажам. Колку 10.000 подписи?
10.000, ама имавме некаде 12-13, ако добро памтам се. Uh-huh. И мислам дека, значи, ништо не се случи во овој, како да кажам, без собрание тоа. Овој, кутна тоа беше одма, значи, па после тоа, во 2013, значи, овај, како да кажам, веќе година, па немаше некои протести, освен некои иницијативи што се овај појавуваја, например, овај, како се кажа, овие, усвари, женските движења во суштина тука, што не ни беа некои движења, организации беа лево, десно, нели правото за абортус, имаше доста тука кршења. И фактички имаше, овај, памтам, јас сум бил барем, имам присуствувано на тие некои протести, во 2013, мислам дека беа, мај некаде месец или јуни, не се сеќавам точно, во предсобрание, па имаше и така натаму, и така натаму, Хелсиншки, и тие, овај, како да кажам, некои други организации беа, оние што ги организира и што ги, овај, воодеа фактички тие, во свари протести. Енергијата главно беше спласната во тој период, значи после Аман, иако продолжи Аман долги години да овај, како да кажам, неколку овај души да организираат и овај па имаме протести пред регулаторна и така натаму, има своји иницијативи, ама тие беа некако low profile, овај, како да кажам, не се знаеше во јавноста за тие работи. И фактички беше период, например, 2012-та край, 2013-та, в суштина имаше клеш помеѓу овај ВМРО и СДСМ, во суштина, затој црниот понеделник, што го викаат 24-ти овај декември, фактички 2012-та, што ги сврлија од фактички собрание,
ага, да,
и што ти знам така натаму. Па после тоа имаше некои протести, Бела Чао, кога ја...
Да, тој е отпорот.
Да, тира, да, се сетјава.
Отпорот, па Бранко со владата. Да.
Кога плаќа ја пред собрание.
Значи, правеа такви работи и некако се насочи вниманието на тие работи, а организациите некако нема некоја, овој, како да кажам, некоја активност, барем, да, и во 2012-та многу, овој, како да кажам, значи, важна усвари работа, особено за развојот на фактички левицата, значи, формирањето на солидарност. Овој па тоа е фактички некаде во септември 2012-та, кај што јас, Артан, Здравко и Джоджо, мислам дека беше член тоа штаму, и Кире Василев беше исто така член. И овој поема немам бајги други луѓе. Ја формираме солидарност, иако веќе Ленка постои, меѓутоа од Ленка се откажуваат дел се избркани од Ленка. Јас бев избркан од Ленка, во суштина. Ама овој, како се вика, например, Здравко имаше клеш. Престана членството, ми та, тој сепак беше активен, Здравко, како што го знаеме од секогаш. Да. Се формира, овај, како да кажам, солидарност, и после тоа солидарност е доста активна и организира доста... овај, како да кажам, активности, и трибиди организиравме заедно тогаш, и некој, овај, како да кажам, овај по значи, мали протести и така натаму. Значи, се до 2014 година, се очекува нешто да се случи, има парламентарни предвремени избори, и има председателски избори исто така. Заев е председател на овај, како се вика, на СДСМ, излегува дека изборите биле наместени и дека во суштина имал тој некои бомби и ќе ги објавува бомбите. И некаде
меѓувреме студентскиот пленум
во септември месец, да.
2014 на крај, да, почна.
И октомври месец започнува овој, како да кажам, да, со организирање на тие пленуми.
Прво и протест, да, имаше големи два, и после беше окупација. Да,
универзално. Протести три имаше во суштина.
Во Битола беа два,
скопи 17 и овој, како се ка, ноември беше првиот протест. 10 декември беше вториот протест, и 26 имаше собир пред влада декември, и овој ке што имаше, и овој, како да кажам, овој па масовен протест пред владата, во суштина беше тоа. И некаде, не се сеќавам, 25 или 26 јануари се прави окупацијата, па после тоа Заев почнува да ги објавува бомбите и така натаму, и така натаму. И веќе во 2015-та...
Не се сеќавам, додека траеше окупацијата, ние на факултет бомбите ги слушавме.
Да, ги слушавме и ние.
Атмосфера...
Да, да, и овој, како да кажам, обштеството беше многу расположено во суштина за тоа, овај, па дека се случува нешто погрешно со овај политиките, државата и институциите, па и политичарите, и дека нешто треба да се смени, меѓутоа не влева со надежи во суштина овај, како се ка, оние политички партии кои што беа, како опции, а опциите беа ВМРО или СДСМ.
Се сакам тука, мислам, што кажа ти преска, дека имало различни струи и доаѓали од политички партии, значи во сите до сега собери се барем имаше. Јас се сеќавам, значи пленумот додека траеше, сендвичи пуштаја од СДСМ, значи од тој степен. Или па доаѓаа некои колеги мои што немат изразено ниту еден политички став, или воопшто ништо не ги интересира, ма доаѓаа на самата окупација, нели, за да не смрта да не поврзат нас со да, партијата и слично.
Да, уште 2011 ке се подсем нека доаѓа од тоа младоци од нас да поцикал. Младите луѓе од сите партии ги пушта да, да научат и да протестираат, да, да имаат и усилија нешто дека биле нека.
Замисли.
Од аспект на
левичарски поглед на протестија, интересно да го спомнеме као процес дека расте протестната култура у тие години.
Да, значи, да.
Секој 1. Мај има поише луѓе на првомајскиот протест. И се прави некоја коалиција меѓу левичарските движења и синдикатите. Нели се направен сојуз, како се викаше, и оние че синдикати и доаѓа новинари. Се направи коалиција одредена
Мрежата,
од,
да.
Од, СНМ.
Од новинарски синдикати, од левичарски движења, така да пак расте и некој левичарско подел, расположение. Подел, да, подел, имаше некој синдикални подел, така да расте тако едно расположение. Се до
2015 за да 2015 година во 2015 веќе со објавувањето на усвари бомбите пак и пак очите на јавноста се вперени кон политичките партии кон СДСМ па се труди СДСМ да усвари направи и коалиција со некои невладени организации, па ја прави декаде, па се... Да, епа,
ја на тоа нам преси секен, по прецизно нешто да кажем.
И протестирам, протестирам, беше, овај, како да кажам, значи, важно, важна и иницијатива, протестите што се случува, значи, тие беа, овај, како да кажам, после објавувањето на таа бомба за Мартин Нишковски, која шо... Овај, како да кажам, беше дури траорна за овај, како, овај, фактички сите, нели, таму имаше дури експлицитни, овај, како да кажам, бе разговори, кај што скриго, нешто такви работи. И после тоа, веќе, и самите овај протести се кинапирани од страна на овај, овај, па тие усварило, овај, како да кажам, луѓе кои не гледат друга опција, освен... Овај, како да кажам, протестите, да се слеат, да се мржнат, кои ќе кажат младите сега, со иницијативата на СДСМ во суштина и пржинските, овај, како да кажам, преговори, пошто тие беа да се поддржат фактички преговорите и на тој поиманеван начин, значи, овај, да стивнат, овај, како да кажам, самите усвари протести, да се приближат на оној овој кампот пред владата, пошто кампуваат тоаш нели пред владата со ДСМ. Да. Као имаше голем отпор од страна на овој како се каже членови на усвари солидарност, пошто тоаш беше многу активна солидарност. Имаше многу членови од кои повеќе од пола беа либерали и овој што ти знам, значи луѓе кои што значи сметаа дека е многу јако да си дел од солидарност, пошто стварно бевме ние, сите бевме на прва борбена линија. Сите бевме до еден, значи овој, како да кажам, која и да спратиш бе дебата или телевизија, еден ќе видиш од нас таму, Здравко, Артан, јас, Бранимир Јовановиќ беше тогаш дел од ова, како се каза, сеќаш бе солидарност, овој Вангели беше доста клучен лик во тој период кој што се усвари врати од студии тука паузираше овој како да кажам таму еден период во суштина тука дојде со овој па идеи се свежи и уште многу други кои што веќе не ни овој па имам овој памтам а значи тие што беа во овој фактички линка тие вкупно беа тројца членови во суштина, пошто ги избрка сите други, ама и тие као живурка и се инкорпорира постојано секаде за да овај ќарат нешто и што ти знам така натаму. За дури во 2015 година летото да се јави иницијатива во рамки на солидарност внатре, првично, иако стоеше од секогаш идеја дека треба да се направи партија левичарска, која што нема да биде ни СДС, ни овој ВМРО, во солидарност се отвори овај, како да кажем, дебатата, и се направи иницијативата и така натаму, сега да не одам во таа, овај, поима немам бе насока, меѓутоа се регистрираше партија во 2016
и во 2016-та со шарената револуција, веќе, овој, како да кажам, сосема нов овој процес во нашите животи персонални, но и колективно започна на политички план овој, како да кажам, да има други и овој иницијативи и овој и така натаму, така што тоа беше тоа. За сега. Да.
И што сметате дека колку биле позитивни овие движења, колку биле и негативни ради својот состав?
Епа,
дали ако биле по-хомогени, може ли да донесат по-големи промени?
Ќе направам едно резиме на ова што го кажа Јени, од мој аспект. Значи, 2011 протестите за мене беа многу, многу битни за се научи една култура на протестиране. Тие стварно беа битни и родија нови првоборци, не знам, протестни првоборци во Македонија. Се појавија луѓе што помагаат со дигитални работи, како фотографи, како што понатаму сите...
Солидарност некоја.
И понатаму сите протести ќе ги помагаат, тие ќе прават некои флаери, ќе твитаат, така натаму. Значи, тоа беше широко протестно движење. Беше позитивно што беше автентично и бројно и бурно. И тогаш се јавија и такви некои слогани протестирано, што после години ќе бидат пак искористени, дека ќе мораат они да се повикаат на нешто што имало жар, што има искра некоја за нешто да покрене. Значи, не за случајно, имаше неколку бомби, кај што луѓето само се смејаа слуша, и се појави бомба што може да покрене движење, покрена само движењето против политичка бруталност. Се јавија стари некои што се пасивизирале после, дека ги виделе игрите на политичката партија која не може да се врати на власт, па пробува да се инфилтрира да прави работи. Од друга страна, оние движења аман ваму таму, тие беа добри и социјално издржани, се јавија против извршителите, се јавија на Григорова покасно, се јавија работи кои што не можеа да покренат.
Хонорарците 2014.
Не можеа да покренат маса дека немаше таков антидржавен гнев. Они беа супер од наш левичарски аспект беа добри, ама не можеа да станат никогаш масовни. Само сите се враќаа на 2011 да направат нешто масовно, дури со бомбите се враќаа на 2011. Разноликоста, ние сме имале разноликост у 8 души на времето у движење социјална правда. Ленка, бевме разнолики. И понатаму учиш за разноликост. Помага дека учите меѓу себе, меѓутоа за масовни движења потребна е разноликост и тоа е добро. И пленумци, студенти биле разнолики и тоа е све добро. Тоа е добро за протестно движење, широко движење, дека меѓу себе учиме, се влијаеме со вредности некогаш, како и да е, секогаш предничеше директната демократија дека заедно одлучуваме и тоа е многу добро за една еменципација на едно општество. Тоа е супер работа, според мене. Е, единствена грешка, според мене, е создавање партија со широко движење. Тоа е грешка. Ако очекуеш да биде левичарска партија, а ти почнеш со синдикалисти, социјал-демократи, тука е грешка веќе, да правиш широка партија. Ако сакаш да правиш партија,
е, да. Погрешно.
Ама добро.
Па тоа значи левичарска, да. Широко значи.
Значи партијата од протести не може да има никаква грешка или...
Јасно.
Е, сега, проблемот е што тогаш партијата, како што спомна Гени, партијата што претендираше да дое на власт, беше немокина и немаше друга опција како да дојде, освен да преземе нешто што било, што припаѓало на граница, што знаело дека е неиспрљано и автентично, она да го преземе. И сите тие други отпораши, јавам тоа што беа членови на партија, што идеа по улици, се слика и кажува, они колку потрошиле години се бореле на надвор, а они само се бореа за да дојат до позиции. И ништо оригинално не направи, освен тоа бела чаја што ја преведува, па нешто ја пеја, па искористија. Мислам, се едно и тие се борат за одредени политички идеи и така, но беше јасно дека сакаат само да дојат на власт. И се навсадија, го преземаат движењето, дури кога беше граѓански поддржани, која беше бурно и која сакаше влезе во институција, они го пасивизира, како што кажа Гени, го пасивизира, за после да можат само преку избори да дојат легално власт. Иначе го пасивизира движењето што се базираше на кадри што се граделе со години и што биле и против ВМРО, и против СДСМ, против сите што сакаат опортунистички да се понашаат кон движењето. Тоа имаше стварно први пресметки и по и во библиотекава и сега имаше пресметки со со полиција, беше стварно луѓе што беа спремни да идат против држава.
Да.
И после ги пасивизира, ги направи. Млаки и направи си направи нов бренд, беше не беше ни протестирам како се викаше што граѓани, што не за револуција, после кога беше граѓани за имаше некој граѓани за Македонија направи за... да прави протест тука, мислам направи Да. Влада направи нешто граѓани некоја за да, Македонија, да. Граѓаните за Македонија,
се, не знам. Се, 17. мај беше да. Тоа, 2015 година, која, значи, се убија сите тие, како да кажам.
Плену, ваму, таму све се...
Да, и започна од нешто, јас ги усвари, обај, како да кажам, нарекувам, обај политички бирократи во суштина меѓу себе да преговараат. Што ќе делиме, колку ќе го делиме, па колку ќе има министри во таа некоја преодна влада, па техничка влада, па ќе има избори, па не избори, као изборите да беа голем проблем, па на крај се испостави дека изборите не се проблем, дека има сосема други проблеми, дека и што ти знам така натаму. Меѓутоа, сето тоа се, овај како сека, се префрли снагата повторно на страна на елитата, што ја нарекувавме ние во тој период, и во тој период ние бевме малку во еден поинаков филм, искрено да ова е праиме муабет, ние верувавме дека од големи широки движења треба да усвари ова и поима неаме настане партија, која што ќе има популистички пристап. И јас бев еден од тие пропоненти, кој верував дека во суштина на тој начин, ние затоа што стварно бевме внатре многу, и ние бевме многу хетерогени. Имаше многу луѓе кои што беа уфрлени од солужби, од политички партии, па ССКА внатре, пушта идеи секакви, па најекстремните испаѓа дека се најголеми цинкароши и така натаму. И затоа јас верував дека може би најдобро би било ако е естаблишмент и антиелитистичка партијата, во која што лев овој појма нам популизам ќе направи простор за овој, како да кажам, сите кои што беа претходно исклучени и протестни движења представници кои што малку повеќе би имале желба да се занимаваат со некоја политика, да дојдат да се вклучат. После тоа, како да кажам, видовме ние дека тоа не е баш и случај во суштина. Зошто? Затоа што во движењата се испостави дека вриеше од опортунизам. Имаше многу луѓе кои што беа опортунистички расположени. Имаше луѓе кои што едноставно влегоа како, како да кажам, бе неписмени, излегоа исто како неписмени од самите движења. Не ни интересира нас, како да кажам, важно, у ствари нам, поема нам бе ние, значи ние да има протести, да си бе, имаме ние исполне ден или поема нам бе недела да се фотографираме. Имаше и културализација на самите протести и протестите после тоа стана дури и фактички поема нам култура, статус и пишува мојата симпатија ако не ја видам на овој протест веќе нема да ми биде симпатија. Дрн, дрн. И са, зашто беа важни јас би бе зборал. Затоа што ја вратија и она есенција на поимадаме политичкото. Дека многу луѓе претходно беа убедени дека нивните животи не чинат поради тоа што тие може би не чинат. А после тоа, преку многу дебати, трибини, школи, иако голем дел од тие школи знаеме ние дека беа за џабе, во суштина ќе јадиме, ќе пиеме по некои хотели организирани од невладени организации, ама сепак имаше некои дебати. Многу луѓе научија за тоа дека е многу важна политиката, дека политиката, иако ти сметаш дека сам си ги заработуваш парите, во суштина сваќаш овој дека данок стил, овај па има, нямам плаќаш дека одиш по институции, дека ти треба здравство, дека ти треба образование, полицијата може без проблем да те нашла када те натепа, немаш кај да се пожалиш и така натаму, така натаму, така натаму. И ша тие беа како, овај, како да кажам, како смерници, кои шо беа доста важни, шо придонесоа во суштина дел од луѓето да сватат дека е доста важна политиката. Ама испадна на крај дека во суштина и многу луѓе отпорноста кон некои привилегии, кон, како да кажам, кон она шо е најлесно, пошто ние правевме муабет, еве, например, во 2016 година, со усвари шар, овај, како да кажам, шарената усвари, овај поима, намам револуција. На прв координативен состанок, јас бев овај поима намам присутен таму и што ти знам така натаму, беше тој во Хелсиншки комитет, барем оне прв што го знам јас. Са дали имало претходно некаде некои други да имале прв, па после тоа да овај поима намам бе делегират, тој е усвари сосема друга. Составо натре ми укажа дека нема што да бараме ние овде. Јас престанав веќе да овој да учествувам на координативни состаноци и така натаму. И тоа веќе беше овој како да кажам, доцна, затоа што стигна веќе кривишната пријава кај мене, кај Здравко и што ти знам така натаму, а тоа беше веќе дури после овој третиот, четвртиот ден, каже што јас на некои луѓе внатре представници на СДС особено им се спортиставив. И ми кажав, дечки, јасне, овај ние дека нема да ги следиме вашите овај укази, оти нивниот став беше да ја смириме толпата денес, утре и така натаму. Ние си имаме датум, ние ќе ги донесиме овде 100.000 луѓе од цела Македонија, автобусите, тантараматара, ќе направиме голем протест и дури ќе влеземе во собрани. Беа тие муабети, можам да кажам и со име и со овај појма нам предзиме, кои фактички луѓе беа таму. Таму имаше луѓе од невладините организации кои што молчеа, седеа во ќошот. Имаше интелектуалци од академијата што ние ги знаевме после тоа, дел стана министри, дел се денеска многу респектабилни во нашето, сите молчеа. И на крај, ова е, како да кажам, се испостави дека тие протести беа крајно киднапирани. Па ние па ја гледавме овај, тоест Заев и Шекеринска, кај шо усвари овај поименам фрла кондоми со боја во знак на некоја на фактички револт, нивни револт за тоа што се случува.
Тие состаноци координативни во подоцнежните денови Заев самиот учествуваше неколку пати.
Учествуваше и ги замолчуваше некои министри подоцнежни негови и што ти знам така натаму и тоа ги третираше како да се најнизок човечки вид. Нема шанса ако има протести, вие овој како да кажам, крајно да бидат тие хомогени. Нема шанса. Нема шанса затоа што
имам
самиот поим на ако тоа што е хомогено.
Ако се националистички се хомогени од другата страна.
И кај националистите некој ќе се најде некој цинкарош и таму ќе има обвинувања дека некој не е доволно националист, дека не е доволно
фашист. Нема, овие дека, широки велевичарски се скроширо. Меѓутоа
во широките левичарски, разочарувањето кај сите нас, еве кај мене во суштина било, веројатно сум бил глуп. Што тоа што голем дел од представниците на невладините организации, кои себе си се фалеа, завршиле факултети во Лондон, завршиле во Америка, се вратиле тука, се кочопереа постојано, дека се некои, кој знае какви ресерчери сега, тој збор го ова, ресерчери, интелектуалци, тие не увидува дека протестите се пропала инвестиција, дека сите тие учествуваат само за да ја зголемат овој, како да кажам, потенцијалноста за СДСМ, партија која што е партија на капиталот, партија на богаташите, партија на оној што се бабкаше, абе, јас сум левичар, па да им кажува после тоа, ќе ги пуштам низ вода и што ти знам, псуеше, нели? Дека од тие луѓе нема да произлезе ништо. Дури некои луѓе, универзитетски професори, по некои дебати, по овој, како се кај, некои социјални мрежи во тоа време, мене ме обвинува, пошто кажав јас, милионер е милионер, дали е Грујо, дали е Заев.
Има разлика помеѓу Заев и Грујо. И во суштина, замерката моја ми е не дека овие не увидоа дека Заев и цела негова ова е поименавам Камарила, дека ќе биде фијаско, што беше и фијаско, освен тоа, во надворешната политика тие многу промени имаат фактички направено и тоа освари добри, што промени направи. Се ова што ние го гледаме денеска е фактички импликација на тоа што тие не увидува дека, чекајте дечки, вие немате демидж менеджмент што го викаат тоа. И ти правиш работи од послушниство кон оној што тебе те наместил. Во суштина не, овој што ти помогна најмногу, ти во суштина да дојдеш на власт. Овие не се побунија во ниту еден момент кога тргна работата надолу, а сите тие предава критичко мислење. До ден денес ќе ви зборуваат сега дека критичкото мислење е многу важно, ќе ви зборуваат дека политиката е многу важна. Во време на Заев што прае, дури некои пропоненти, извини, само ше ова, кажа, ние се изморивме, ќе се пасивизираме се и сега ова и како да кажам, секој ќе се ја гледа со својната битка.
Не, сега да се врати ВМРО на власт, сега има потенцијал за повторно протести.
Сега, да,
што зборуваме, нели, све се случувале протестите во време на ВМРО. После СДС доаѓа и, нели, одма благосостојба, немаме потреба да протестираме.
Имаше протести во време на СДС, протестираа националистите.
Да, јасно.
За жал. Протестира националистите и тоа е
кабајет.
Имаше некои социјални. Имаше социјални први мај протести, имаше, се разбира.
Јасно, да.
Јас правам муабет. Дискурсот кој го диктираше.
Имав и паради, значи, хомосексуални права, така да има и некој протест на културата.
Тоа не е протест, тоа не е протест.
Добро,
барем јас како што го разбирам тоа.
Не, тоа е марш протестен.
Протест, ако протест... Барем јас како што го разбирам. Протест има свој политички барања. Има ултиматуми, има
па
има стратегија.
Па на почеток имаше само една против амнестијата, после се направи
барањата. Тоа што немаше барања, саглам барања Шарената беше еден од, тоест една од причините зошто јас бев многу пасивизиран. Тоа беше една од овој пошто тие беа булшит барања, искрено. Бидето, сепак, на крај, сметам дека активизмот наш беше успешен. Зошто? Затоа што се симна Грујо од власт. Без разлика дали на овој начин или на оној. За на крај да си докажеме самите себе си дека сакаш Грујо, сакаш Грујојца, исто ти е. Исто ти е, додека не се, овај, како да кажам, променат значи, некои многу силни предуслови, многу важни предуслови, не само во земјава, не само кај нас индивидуално, туку и во по-широк интернационален контекст. Меѓутоа, тоа не значи дека ние треба да ќутиме и да усвари, овај, како да кажам, еј, па добро, во свето е тоа правилото, ние веќе нема да се бур. Не, туку сакам да кажам дека има некои работи кои што треба да се менуваат и во однос на оние интернационални сили и моќи кои што се во некоја позиција во, например, овој период или во тие периоди во кои што, значи, ние сме били активни.
Да, јасно. Да дополниш нешто, дали имаш, мислам...
Тоа да... имам вака да поентирам некои работи. Тоа што беше успешно од ја што го сметам за успех од мојот активизам на времето до 2012-та. И понадам е создавање протестна култура. Луѓето се навикнаа да и начини како да приставаат во тоа и дека е окей да се протестира во време кога беше глупа. Што трошите време?
Да.
После сватија дека и нивко ќе ги допре за нешто, дека е окей да се искочи да се протестира.
Оди најди работа.
Протестна култура. Да. Е, сега, тоа што сметам дека па ги уби протестите, е кога се смени власта, 2017-та, тоа ги уби протестите, и кога се формираше левица, исто амортизираше енку протестна енергија у политичка партија.
Да, ма левица пак правеше протести.
Окей, да, правеше. После доаѓа расцепот и левица, преземање на левица, и све тоа го уби на некој начин левичарското движење. Левицата преживеа благодарение на социјални центри, ако се цел Дуња, преживеа благодарение на тоа, иначе скроз беше у аут, но котирана ради реално беше накотирана. Не, не изненада, државата инфилтрираше и у левица за да се преземе тоа со такви работи. Значи ли формирањето помогна па да спласне левичарската левичарскиот одегон,
агонот, борбата, желбата за
и не само тоа, него
конфронтација.
Пропадна левичарската реторика у медиумите, беше присутна, а после ја презема као СДС, као... А порасна, протестирам, значи, протестирам, ако се создаде 2001, 2011, 2011, 2011, почна протестирам хаштагот да иде,
да.
Значи, преиде за шарена да го користат, и после да го користат овие за името што се боре, а пак го користат протестира.
Бойкотирам.
Значи, али протест...
Прво лице, сепак беше прво лице.
Прво почнаа да протестирам и они користат протестирам, па ги да бойкотирам.
Пошто не се сеќавам.
Значи, истиот, значи, ако бараат изворно движење од улица,
се
враќаат на првото изворно и само го користат за свој, го ребрендираат у свој вак. Значи, голем пораз за протестно движење беше што Грујо падна неблагодарение на протести, него сите вика дека во група падна благодарение на амбасадите што помогнаа на Заев и на бомбите и што пак не победи Заев или опозицијата, него што Дуј или некои други помогнати од западни интереси да се тргне Груј. Значи пак на некој начин јас мојата теза е обратна од таа на Гени, дека не помогна протестното движење да се бутне Груј, него помогна меѓународно знаење. Решивме дека од надворни ги менјаат властите. Од надворни ги менјаат властите. Тоа беше поразително. Тоа беше поразително однос на свест на обичниот граѓанин. Дека од надвор ги менјаат властите, дека после му го менја името на обичниот граѓанин.
А тоа се потврди со референдумот, да.
Сите одлуки ги носеа обратно од волјата на граѓанинот. Тоа сакам да кажам понатаму. Тие што дојдоа, кога е со поддршка на граѓаните. И тоа исто ја уби волјата на граѓаните дека он нешто може да смени.
Не, а понатаму... Да не беа протестните движења, сакам да ове кажам јас. Особено протестирам во 2015-та, шарената револуција во 2016-та година. И студентскиот пленум што беше доста важно ти на многу луѓе им даде нада што ти претходно протестира горе долу за различни работи, протестира партиите, меѓутоа партиите не успеа. СДС не можеше повеќе од овој па тие гласови 300.000 мислам дека има на овој парламентарни избори. Врати надеж дека некои студенти кои немаат политичка позадина, дека не се политички организирани, као оти не праја луѓето до ден денес, веројатно не прават бе разлика, партија, политика и што ти знам така натаму, дека не се, овај поимањам партијски, дека има нешто живо и стварно имаше нешто интересно во тие протестоти, ние сите млади бевме и така натаму, главата в торба пикната, тераме напред. И та, без тие протести, атмосферата во јавноста и оние пратеници што ги освои СДСМ во 2016 година немаше да ги освои. Немаше, оти тие беа фијаско од кадровско ниво внатре, од интелектуално ниво, концептуално ниво, како сакате. Тие беа слаби. И тие во суштина, јас мислам дека кога се оформи левица, направи некој стимулус плюсот надвор, тие да се ребрендират, па црвена боја, фатија, па петокрака, па после тоа имаше ликови, левичар, па сите станаа таму левичари, па гледате милионери, бам, левичар. Еј, колку интересна работа, така? Чиниш Кастро е, така?
Се поврзано.
И сам мабето сакам да кажам, јас апсолутно не сметам дека протестите симнаа некого од власт. Меѓутоа ја подгрева цела состојба во овај, како да кажам, обштеството. Да. Дори познавам дује што не гласале предходно на избори, гласаа во 2016-та, ми се извинуваа, па нема да гласаме за тебе за тоа. Ама гласаме за СДСМ да го симниме овај, оти овај прави многу лоши работи. Тоа сакам да кажам, дека иницираше обезбеди легитимитет некој политички, затоа што ако вие имате месец-два на улица постојано луѓе кои што протестираат, значи нешто ги допира тие луѓе, не се за џабе тие таму на улица, значи нешто ги иницира, ги екзалтира, тие затоа се на улица. И затоа обезбеди некој механизам кај некои луѓе кажат, епа добро, затоа, инаку
Ове, како да кажам, значи Заев, ове, како да кажам, немаше да има нито толку. И СДСМ фактички немаше шанса да има толку класови, гарантирам.
Да. Тоа без, е друга тема, веројатно, за моќта на национализмот на ВМРО, да помене, и не моќността на СДСМ, само да понуди било што друго. Тоа е друга тема што може да
па не е само национализмот, не е само национализмот,
Ја мислам дека најсилна идеологија што ќе победува секогаш на избори во неголемо време е да го браниш името. Тоа се а што Апашиев сака да го брани името.
Зависи од условите како се
наоѓа. Да го браниш до 2018-та, а после од 2018-та да го вратиш. Пошто така тоа тоа некако јас го гледам.
Значи, тоа секогаш ќе бидеме, тоа е друга тема, ама тоа влијае на протестното движење влијаеше, и на левицата влијаеше, дека левицата отиде у десно, од кога го смени името?
Од кога го направија пучот, поточно.
Општо.
Океј. Тоа е тоа.
Па да,
и протести немаше и ради ковид. И за ковид луѓето покажаа страшна послушност кон државата, државата да им кажеше да си оперираат нога дома, ке си ја сечеа ногата, кога ја ги послушна за државата. Значи, тука беше многу некритична јавност во однос на политиките на власта за време на ковидот. Покажа страшна некоја покорност, што мене исто ме исплаши од протестен аспект.
Да, да, да.
Значи, граѓаните почна да стануваат поголема држава, да ги куда другите граѓани што не се послушни, тоа беше страшно за мене.
Се сеќавам, излегувавме тога за први мај 5 мина. Толку беше дозволено. Е па убаво вака што се навративме малце низ годините.
Многу се широки теми треба па, поише емисии да направиме.
Па може да продолжиме во следна некоја емисија за понатака.
Тука сме највнесени вака.
За нешто слично, да.
Нешто слично. Е па добро, фала ви за разговорот.
Фала за покрај.
Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.